Srpske, program radija. Veče uz radio.
Higijena života. Srbijanski akademik, profesor dr. Vladimir Kanjuh je kardiovaskularni patolog svjetskog ugleda. Rodonačelnik je patologije u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Stručno i naučno se usavršavao u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji i Velikoj Britaniji. Područje njegovog naučnog interesovanja je kardiovaskularna patologija, posebno urođene srčane mane i njihova plućna cirkulacija. Akademik profesor dr. Vladimir Kanjuh, osim toga, bavi se još istorijom srpske, ali i svjetske medicine. Inostrani je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Večeras u emisiji Higijena života posredstvom razgovora osvijetlit ćemo više stranice ispisane zaslugama akademika Kanjuha u razvoju kardiovaskularne patologije u ovom dijelu jugoistočne Europe. Obično se kaže da su patolozi ljekari u sjenci i ljekari ljekara. Akademik profesor dr. Vladimir Kanjuh je kardiovaskularni patolog i stoga je ovo pitanje možda primjereno za početak razgovora.
Patologija je jedna medicinska specijalnost koja se bavi proučavanjem i utvrđivanjem morfoloških promjena u bolesnom organizmu. Ona to istražuje na osnovu organizma kao celine ili pojedinih organa i tkiva, pojedinih ćelija, čak elektronskim mikroskopom i na subcelijskom nivou, znači tražeći poremećaje ćelijskih organela, sve do molekularne biologije i genetike. U praksi, međutim, svakodnevnoj lekarskoj praksi, patolozi pomažu u dijagnostikovanju oboljenja. I to pomažu biopsijom, to je uzimanje isečaka sumnjivog tkiva, njihova analiza, onda citodijagnostikom, znači tu se uzimaju ćelije iz raznih telesnih tečnosti, recimo iz vaginalne tečnosti ili neke druge, i, nažalost, ako bolesnik umre, onda obdukcijom i takozvanom autopsijom. E sada, patolozi su lekari u senci, evo zbog čega. Hirurg radi operaciju, otvori bolesnika i vidi neko sumnjivo tkivo. Sumnjivo je na rak, ali možda i nije rak, možda je neko hronično zapaljenje sa dosta vezivnog tkiva. On želi da ima tačnu dijagnozu jer prema tome će da operiše. E, tu dolazi sada patolog koji uzima delić tog sumnjivog tkiva, na poseban način ga analizira i za 5 minuta hirurg dobija odgovor. To je, na primjer, rak takav i takav, takvog i takvog stepena. Hirurg onda zna šta da radi i u tom smislu operiše. I pogledajte, bolesnik u stvari zna svog lekara, zna hirurga koji ga je operisao, ali patologa, ako je u stvari suštinski postavio dijagnozu, ne zna. I zato su patolozi lekari u senci. A zašto su lekari lekara? Pa vidite, obdukcija je konačna dijagnoza i najtačnija dijagnoza. Ona često pokaže neke razlike između kliničke dijagnoze i obdukcijskog nalaza. Pokaže i lekarske greške, što je važno recimo za sudsku medicinu. I onda ljudi shvataju kako su radili, da li su grešili, uči se i na greškama, ali inteligentni ljudi ne prave istu grešku 2 puta, znači uči se. I zato se kaže da mrtvi uče žive, mortui vivos docent. Zato su, jer tako figurativno, patolozi lekari lekara.
Oh,
emisiji Higijena života razgovaramo sa akademikom profesorom doktorom Vladimirom Kanjuhom, poznatim kardiovaskularnim patologom. Recite nam, koji su vam učitelji ostali za pamćenje ovdje i u inostranstvu?
Pa evo, to je bio akademik Ksenofon Šahović, zatim moj direktni učitelj, upravnik Živojini Njačev, onda Marija Višnjić, Freund. Ali pomenuo bih ovdje Đorđa Jovanovića, koji je u stvari paradigma za to kako mi Srbi se, nažalost, odnosimo prema svojim velikanima. Vidite, roditelji Jovanovića su iz Beodre, iz Banata, Srbi, današnje Novo Mileševo. Ali su onda prešli u Beč i u Beču se Đorđe Jovanović rodio, završio je škole, medicinu i u ono vreme postao je redovni profesor patologije na univerzitetu u Beču. A pazite, tad je Beč bio jedan od centara svetske medicine i on je u to vreme od svih Srba lekara imao najviše zvanje u hijerarhiji, profesor Bečkog medicinskog fakulteta. Onda on je, recimo, pronašao autoagresiju u medicini, iako je tako nije nazvao, a iz nekih njegovih radova video sam da je u stvari o tome mislio. I šta se desilo? On dolazi 1920. godine iz patriotizma u Beograd, u Srbiju, da zajedno sa još dvojicom lekara u triumviratu osnivaju medicinski fakultet 1920. godine. Onda je sagradio i Institut za patologiju današnju, tad je to bila velelepna zgrada, 1926. godine. To je bio čovjek koji se potpuno posvetio nauci, nije se ženio, stanovao je na institutu, bio je veliki prijatelj studenata. E, ali studenti su bili buntovni, levičari i za izvesan bal koji su priređivali, rekli su kralj naravno može da dođe na taj bal, ali njegov ministar predsjednik, to je bio general Petar Živković, čuveni general Bela ruka, on ne može. I naravno, Pera Živković je pobesnao i pozvao Jovanovića u svoj kabinet. Kažu da mu je rekao, kako ti, stara budalo, ne možeš da umiriš te buntovne studente. Čak se priča da ga je ušamario. I možete misliti, zna se da je Jovanović izleteo iz kabineta, sav crven, došao na institut. I sutra ujutro su ga našli obešenog u kvaku prozora kako sedi u fotelji. Još jedan od mojih učitelja, to je akademik Božidar Đorđević, kardiolog, vrlo značajna ličnost, čovjek koji je umeo da pomjeri suprotstavljene tabore i koji je lično i meni omogućio stipendiju za Ameriku i doprinuo da uđem u akademiju. Evo, na jednom njegovom primjeru ću vam pokazati taj odnos klinike i patologije. Imao je jednog bolesnika sa infarktom miokarda. Slušao ga je, nije se čuo nikakav šum. Posle dan, dva, odjedared pojavljuje se, čuje jedan jak šum, sistolan šum, prodoran. Posle izvestog vremena taj šum nestaje. I Đorđević ispravno zaključuje, pa da, to je bio infarkt koji je pogodio pregradu između leve i desne komore. Ta pregrada se zbog infarkta procepila i krv je počela da se pretače iz leve komore u desnu komoru i stvarala šum. Ali zašto je šum prestao? Bolesnik je taj, nažalost, umro i ja sam na obdukciji sve to našao što je on dijagnostikovao, ali sam, recimo, našao da se stvarao tromb na tom mestu procepa i on je u stvari zatvarao procep i zato je šum prestao da se čuje. Znači, vidite, to je ta korelacija kliničkih nalaza i obdukcijskog nalaza. I sada, moj najveći učitelj, to je američki kardiopatolog Jesse Edwards.
Nobelovac.
Koji je, ne,
nije.
Nije Nobelovac, mada je to zaslužio, ali šta ćete, Nobelove nagrade najviše daju sada za molekularnu biologiju i genetiku. ali zaslužio je. On je bio najznačajniji kardiopatolog uopšte u istoriji medicine. I on je bio toliko poznat da recimo danas u nauci je u stvari najteže dobiti grant, dobiti pare za nauku. To treba napisati hiljade formulara, dokazivati sve da se dobiju te pare. A posebno vas niko ne kontroliše da li ste zaista nešto uradili ili ne. Ali svejedno birokratija tu igra. Isti je slučaj u Americi. Jer ne finansiraju se ustanove, finansiraju se projekti. E, Jesse Edwards je to samo ovako uradio. Za istraživanje kardiovaskularne patologije u toj i toj godini treba mi toliko i toliko hiljada miliona dolara i potpis. I samo im to pošalje. I uvek sve dobije. Tako da je on bio čovek, stvorio je svoju školu, ja sam bio član te ekipe, koja je najviše učinila na otkrivanju urođenih srčanih mana, objasnila je njihovu hemodinamiku, time što postoje i određeni patološki procesi u plućnom vaskulnom koritu. Tako da je on neprevaziđen kardiopatolog u svetu.
Yeah.
Akademik profesor dr. Vladimir Kanjuh je predsjednik Udruženja za aterosklerozu Srbije, član je Savjeta Evropskog društva patologa. Sa saradnicima je imao više originalnih otkrića, među kojima su i dvije nove srčane mane.
Treba shvatiti istorijski kontekst svega toga, jer onda to postaje razumljivo. U 19. veku čuveni nemački hirurg Billot je recimo rekao: hirurg koji se drzne da dodirne srce izvršit će prostituciju hirurške vještine. Vidite, ni manje ni više. I zaista urođene mane, to je bilo akademska stvar na obdukcijama bez praktičnog značaja. Međutim, kliničari su počeli da dijagnostikuju urođene srčane mane zato što je pronađena kateterizacija srca i angiokardiografija. A onda hirurzi su dobili mašinu za vantelesni krvotok, mašinu srce pluća, i počeli su da operišu urođene srčane mane. E, ali je sada bilo pitanje, ali kako te urođene srčane mane, koje su veoma različite, sa mnogo varijeteta, kako one zaista morfološko-funkcionalno izgledaju? Drugim rečima, na što će da naiđe hirurg kada bude otvorio bolesnika i video pred sobom urođenu srčanu manu o kojoj ne zna o čemu se radi? E, tu su na scenu stupili patolozi. Znači, patolozi su trebalo je da na osnovu bolesnika koji su umrli, a imali urođenu srčanu manu, da pokažu šta je morfologija urođenih srčanih mana. I to je sad bilo zlatno doba za istraživanje urođenih srčanih mana. I tu je Edwards bio najveći čovjek u svetu. Ja sam imao sreću da budem član njegovog tima da to istražujemo. I na osnovu tih istraživanja napisani su mnogobrojni radovi o raznim varijetetima, o novim vrstama urođenih srčanih mana, o njihovoj plućnoj cirkulaciji, korelacija sa kliničkim nalazima i tako dalje. I ti radovi su štampani u najpoznatijim američkim, a to su i svetski kardiološki časopisi, kao što su Circulation, American Heart Journal, American Journal College Cardiology i tako dalje. Tako da sam ja i tu imao veliki broj radova. A po dolasku u zemlju 64. godine napravio sam svoj tim i nastavili smo to da radimo. Onda su mi iz cele Jugoslavije slali isečke pluća, jer na osnovu isečaka pluća može da se kaže da li se jedna urođena srčana mana sme operisati ili ne. Jer ako su suviše teške promjene u plućnim krvnim sudovima, ne vredi da se operiše. Tako da smo i tu radili. I dok je recimo Edwards imao u svojoj kolekciji 22.000 srca, koji se i danas čuvaju, ja sam napravio jednu od zamašnih kolekcija od 1500 srca na institutu, zamašna kolekcija za svet. Tako da u toku tog rada, ali ne samo na urođenim manama, jer Edwardsova škola je radila patologiju u celini, kardiovaskularnu. Tako da sam ja na pravom mestu, u pravo vreme, od pravog čoveka imao sreću da učim i da to i u našoj sredini realizujem. Na obdukciji jednog deteta koje je umrlo od urođene srčane mane, otkrio sam anomaliju, potpuno novu, koja nije bila opisana u literaturi. Tu se radilo o tome da je postojao otvor između desne pretkomore i komore. Znači, postojalo je takozvano trikuspidno ušće, ali nije bilo uopšte trikuspidne valvule koja je čuvalo to ušće, ni traga od valvule. I zato sam tu anomaliju nazvao unguarded tricuspid orifice. Znači, trikuspidno ušće koje nije branjeno. A vremenom, posle puno godina, odomaćilo se u svetskoj literaturi da je to Kanjuhova anomalija. Jer tu, u stvari, vidite, krv ulazi i izlazi iz desne pretkomore u desnu komoru. I tek preko otvora na pregradi između pretkomora može da ide u sistemsku cirkulaciju. Ali to nije dovoljno za život. Takva deca umiru. usad anomaliju koja je vrlo retka, ali pojedinačno uvek čujem, otkriva se i na drugim mestima u svetu. Skoro sam čuo u Indiji, Kini, da su je takođe otkrili, tako da je to taj eponim.
Profesore, doktore Kanjuh, laici često miješaju pojam ateroskleroze i arterioskleroze. S obzirom da je to područje gdje dominira vaša kompetencija, evo prilike da se pozdravimo i sa ovom dilemom. I recite nam kako se može preduprijediti ateroskleroza.
Termin arterioskleroza, to je opšti termin. Znači sve skleroze, skvrčavanja arterija. A ateroskleroza je samo jedan oblik arterioskleroze koji je naročito u vezi sa taloženjem lipida u njenom zidu.
Ateromi su u pitanju.
Ateromi, jeste. Evo vidite na ovoj originalnoj schemi, vi vidite popričan presek srčane arterije. I radi se o srčanoj arteriji pušača. A kod pušenja, mišić srčane arterije pokazuje sklonost da se zgrči. I sad vidite kako izgleda taj zid i onda ovu aterosklerotičnu ploču koja prominira. Ta aterosklerotična ploča je sagrađena iz dva dela. Iz jednog lipidnog bazena gde se nalaze ti lipidi, loš holesterol i tako dalje, i jedne fibrozne kape koja je odvaja od lumena. I sad šta se dešava? Pušač, arterija se zgrči i kako se zgrči, ona pritisne i tu aterosklerotičnu ploču i njen bazen pun tečnih lipida. I onda pod pritiskom se probije ta zaštitna fibrozna kapa koja odvaja lipidni bazen od lumena, od cirkulirajuće krvi. I onda, naravno, te masne materije ulete odmah u krvotok. I čim ulete u krvotok, odmah se na tom mestu stvara tromboza. Ta tromboza može biti manja, to je onda nestabilna angina pectoris, ali tromboza može da zatvori lumen. I onda odgovarajući organ koga ta arterija ishranjuje ne dobija dovoljno krvi, kiseonika, i nastaje smrt tog dela organa, a to je infarkt miokarda. Pa vidite, ako se zapitamo koje su najčešće bolesti savremenog čoveka, najčešće, ne znači najteža, ali najčešće, onda vidite da je to zapaljenje gornjih disajnih puteva, obična virusna kijavica, onda to su oboljenja desni, paradontopatije i ateroskleroza. To su tri najčešće bolesti. E sad, značaj ateroskleroze je u tome što u 80% slučajeva ona je u osnovi svih kardiovaskularnih bolesti. Znači, kao njene komplikacije imamo infarkt miokarda, infarkt mozga, šlog. A kardiovaskularne bolesti su ubica broj jedan savremenog čovečanstva. U našoj zemlji, Srbiji, od svih smrti, 56% svih smrti otpada na kardiovaskularno oboljenje. Znači na infarkt miokarda i na šlog. U razvijenim zemljama to je sada, zahvaljujući merama o kojima ćemo verovatno razgovarati, je to svedeno na ispod 50%. I u tome je taj ogroman značaj ateroskleroze danas. Ne treba pušiti. Ne treba jesti masnu hranu, naročito ovu brzu hranu. Kontrolisati, jer tako, lipide u krvi. Kontrolisati šećer u krvi zbog dijabeta. Onda kontrolisati krvni pritisak da bude u granicama normale. Sve se to može načinom života ili određenim lekovima. Onda ono što svaki čovjek može da uradi, to je fizička aktivnost. Znači, najmanje 30 minuta dnevno, svakodnevno fizičkog vežbanja. A koji, ljudi koji imaju taj sedentarni način života, oni moraju i daleko više da fizički vežbaju. Vidite. Onda treba obratiti na telesnu težinu, da ona bude odgovarajuća visini, uzrastu, jer tako. Znači, nije dozvoljena gojaznost. Onda treba izbjegavati stres. Pazite, ako neko ima, to se dešava, stres u društvu, shodno svom društvenom položaju, stres na radnom mestu, stres u porodici, stres u seksualnom životu, on je kandidat za infarkt miokarda. Znači, ljudi moraju da se uzmu u pamet što se toga tiče. I to bi bio zdrav način života. E sada, međutim, ne treba ni da stvaramo hipohondre, ljude koji stalno misle o svom zdravlju na jedan način da su time preokupirani. Taj zdrav način života treba da uključi životni optimizam i životnu radost. I reći ću vam šta mi je Daret, engleski patolog Hudson, u vezi s tim, sa dobrom dozom britanskog sarkazma, rekao kako može prevencija da se najbolje obavi. Kaže, prvo izaberite roditelje koji su zdravi i dugovečni. Drugo, nemojte da živite u gradu i civilizaciji i da jedete tu hranu, brzu hranu iz gradova. Treće, živite u divljoj prirodi, slobodno se krećite, uzimajte prirodne stvari koje u njoj postoje. I na kraju, nemojte da živite duže od 30 godina, jer onda nećete imati aterosklerozu i njene komplikacije. I ima još jedno, dva pravila, dva zlatna pravila kako se boriti protiv stresa. Kaže, prvo zlatno pravilo je nemojte se nervirati oko malih stvari. A drugo zlatno pravilo je sve stvari su male.
Profesor doktor akademik Vladimir Kanju se zalaže za demokratiju, socijalnu pravdu i toleranciju. Protivi se diskriminaciji naučnika prema godinama života. Ima svoj specifičan stav prema naučno-stručnom pečelbarenju medicinskih kadrova nove generacije.
Pa evo o čemu se radi. Kod nas, kada jedan naučnik napuni 65 godina, ide obavezno u penziju. I to je stvar, nažalost, i u Evropi. Ali pazite, to nije stvar u Americi. I zato Amerika prednjači u odnosu na Evropu. Jer o čemu se radi? Pazite, vi jednog čoveka koji je, što se kaže, zdrav i prav, u 65. godini kao gumicom brišete da ne postoji. A on, međutim, želi i može i dokazan je i dalje da naučno stvara. Znači, mi gubimo ljudske resurse kojih nemamo mnogo. Brišemo ih gumicom.
Tako. Kako tumačite to? To je apsurd.
Pazite, to je vodi vreme, pazite, to vodi još iz vremena Bizmarka u Nemačkoj. Tada su oni prosudili da 65 godina je neka granica i tako dalje, mada kalendarska granica ne znači i biološku granicu, ali vidite, to se održava. A opet s druge strane, naši mladi ljudi koji hoće da se bave naukom nemaju uslova za to ovde, odlaze u inostranstvo bez povratne karte, gube vezu sa maticom. I vidite, mi dvostruko štetujemo. Prvo, gubimo dokazane naučnike koji bi mogli i dalje da stvaraju. I drugo, gubimo potencijalne naučnike, mlade, koji bi mogli da stvaraju. A to je za jednu siromašnu zemlju katastrofa.
Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre. Sad luta sam taj stari pjev, da svaki dan i svaku noć. Sad luta sam taj stari pjev, da svaki dan i svaku noć. Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu. I svira Pierre, da svira još, taj stari Pierre, za jedan groš. I svira Pierre, da svira još, taj stari Pierre, za jedan groš. Danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam. I svira Pierre, da svira još, taj stari Pierre, za jedan groš. I svira Pierre, da svira još, taj stari Pierre, za jedan groš.
Ovo veče bili smo nakratko u društvu akademika profesora doktora Vladimira Kanjuha, svjetski poznatog kardiovaskularnog patologa, kome u ime slušalaca Radija Republike Srpske zahvaljujemo na gostovanju u emisiji Higijena života. Tonska obrada Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa emisija Higijena života.
Radio Republike Srpske.